Usque quod dominabili vis teris mei in finem, usque qua vertis faciem tuam amem, quam Deo panam consilia in anima mea, dolorem in corde meo per diem, usque quae exaltabitur inimicus meus super me, respicet ex audi me Domine Deus meus, illumina oculos meos neumquam obdormiam in morte, ne quando dicat inimicus meus prevaluiat versus eum, qui tribulant me exultabunt immortus fuero, ego autem in misericordia tua speravi, exultabit cor meum in salutari tuo, cantabo Domino qui bon attribuit mihi, et psallam nomini Domini altissimi, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.